Har du sett? Selv om Atletico skal være gode og Valencia revva, ble Simeones menn utklasset på Mestalla. Og selv om Bellingham ikke skåret for Real Madrid, snudde de kampen mot Real Sociedad. Og selv om João Felix spilte fra start for Barcelona, hadde de sesongbeste og leiket seg med Real Betis.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca, episode 262 av det ordinære slaget med Jonas Giæver. Hei.
Hallo.
Petter Veland, hei.
Nei, meg med en simpel god dag.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo, Magnar.
Hei, Magnar. Ja, nei, men ja, små snakk.
Veldig kjapt. Eivind i Discorden vår, som du får tilgang til gjennom patreon.com/laligaloca, han oppfordrer... Alle som er med i vår tippekonkurranse, som gikk vel ut på dato, holdt jeg på å si, eller i hvert fall, det er jo ikke noe tillatt med nye brukere, men i hvert fall han vil at de som har meldt seg på, går inn igjen i Google-dokumentet og bare legger på det de heter i Patreon. For nå var det litt vanskelig å finne ut hvem som var hvem. Så vennligst, er du med, gjør det. Takk.
Akkurat. Det var små snakk det da.
Ja. Ja, jeg har ikke så veldig mye å bidra med det.
Nei. Kult, da blir runde 5, kamp for kamp, neste post. Det hele startet med Rayo Vallecano mot Alaves 2-0. Rayo hadde to tap på rad, inkludert 0-7 for Atletico, men fikk endelig godfølelsen etter mål av Isi Palazón og Jorge de Frutos. En liten notis, Rayo Vallecano har 9 poeng. Så mange hadde de aldri etter 5 serierunder med Iraola som trener, så Francisco har med andre ord åpnet bedre.
Så ikke tilbake hit? Hæ? Så ikke tilbake til den kampen senere?
Nei.
Nei.
Men det rykker likevel ned.
Ja, nei, jeg ser den. Jeg vil bare påpeke regnvær her. Det er... Det var regnvær.
Ja.
Skikkelig regnvær.
Kult! Athletic Cadiz 3-0.
Jeg vet ikke, jeg er fra Vestlandet liksom, men for meg så var det mye regnvær.
Ja. Det har nå regnet litt i Oslo sentrum i sommer også.
Ikke som det.
Nei, ok. Athletic Cadiz 3-0. Athletic tapte i første serierunde mot Real Madrid, men har tatt 10 poeng på de påfølgende 4 seriekamper. Nå er topp 4. Der har Petter en liten notis.
Ja, og den notisen er at Raul Garcia spilte ikke. Og hvorfor er det viktig? Jo, fordi han er på rekordjakt. Han har jo nå startet sin jakt på Joaquin og Zubizarreta, på samme måte som at Joaquin jakta Zubizarreta, og vi hadde en sånn nedtelling. Nå kan han ikke stå over flere kamper. For hvis vi tar høyde for at dette er den siste sesongen til Raul Garcia, så mangler han 31 kamper, og nå er det 33 serierunder igjen. Så dette var a missed opportunity.
Bam, bam, bam.
Ja, men han heldig noen sesonger til han.
Det
kan godt hende, men det kan også hende at han lar seg friste av diverse nye fotballdestinasjoner som har...
Ja. Du ser for deg det, eller Saudi-Arabien kaster seg etter Raul Garcia.
Ja.
Kjøpsjakta på Raul Garcia.
Ja.
Ja, du har en kontrakt bare ut sesongen nå.
Ja.
The hottest free agent, summer 2024.
Ja. Ja, nei, det kan faktisk godt skje.
Nei, det kan det faen ikke.
MLS da.
Det kan godt skje. Valencia, Atletico Madrid 3-0. Valencia sin første seier mot Atletico på 9 år. Denne kommer vi tilbake til, så bare hold your breath, så det sier jeg. Celta Vigo Mallorca 0-1. Morici med sitt første mål for sesongen, og Mallorca sin første seier for sesongen. Barcelona Real Betis 5-0. Skåringer av begge Joao-ene som Barcelona hentet på lån på tampen av markedet, João Felix og João Cancelo. Sitter du og holder pusten fortsatt, Petter? Det gjør du. Getafe og Osasuna 3-2. Getafe har ikke tapt hjemme etter at Bordalas returnerte. De har 4 seire og 2 uavgjort siden han kom tilbake. Teker meg god tid.
Ja, gjør det, for han sitter faktisk og holder pusten sånn oppriktig, liksom.
Villarreal og Almeria 2-1. Alexander Sørloth skåret I tredje seriekamp på rad, og denne gangen var det jagus seier og...
Du holdt jo pusten ganske Velkommen lenge før tilbake. Den skåringen kom, så.
Takk.
Sevilla Las Palmas 1-0. Sergio Ramos redebuterte for Sevilla, men Luke Bakio heildebuterte for Sevilla og ble matchvinner 10 minutter etter innhoppet sitt. Real Madrid, Real Sociedad 2-1. For tredje gang denne sesongen lå Real Madrid under og snudde og vann. De toppet La Liga med 15 av 15 mulige poeng, og kampen vi ikke har sett Granada-Girona. Den går mandag klokka 21.00.
Der har gått lite poeng. Fordi der
på,
vil jeg si,
på mandagskampen?
Ja, ja, for det der vil jeg si, endelig, endelig så lyktes det. Endelig så skal de møtes.
Hva for noe da?
Disse to lagene har faktisk ikke møtt hverandre siden 2011. Og det faktisk litt sånn oppsiktsvekkende, fordi dette her lag som har vært I La Liga siden 2011. Men hver gang Granada har rykket opp, så Girona rykket ned. Hver gang Girona har rykket opp, så har Granada rykket ned.
Jaha.
Så de, altså, sommeren 2017 så var det opprykk nedrykk. 2018, da var de I hver divisjon. Sommeren 2019, opprykk nedrykk. 2020 var de forskjellige divisjon. 2021-2022-sesongen, opp nedrykk. Og så rykket altså da Granada opp for sesong, mens Girona ikke rykket ned. Så endelig skal de møtes.
Jeg hater de to lagene her, jeg har sagt det før. Det fordi jeg blander Granada og Girona. Altså, jeg kan kalle Girona Granada, Granada Girona. Jeg hater disse lagene. Dette derby med begge lag, jeg hater.
Her igjen et kjempeeksempel på at du trenger bare deg selv for å hate noe.
Ja, det altså, vet du hva? Det så mye hat I den kroppen her. Både for meg selv, altså det vel mer selvforakt det, men også for veldig mye annet.
Vi begynner med Barcelona Real Betis, der Joao Felix var med fra start og skåret I Barcelonas 5-0-seier. Rasmus Jakobsen skriver «Hvor genialt fra 1 til 1 million var det å bytte ut Fati med Felix?» Rasmus sitt eget svar 1 million.
Var det Rasmus som stilte spørsmålet til å begynne med...
Ja, hvor dumt det var
ja.
Å bytte Fati med Felix fra 1 til 1 million, og svaret da også var 1 million.
Ja, nei... Det...
Så han jo konsekvent der da.
Ja, han det. Jeg sa vel I sin tid at sånn med tanke på hvordan Joao Felix så ut I Atletico Madrid, så synes jeg at Atletico Madrid hadde I teorien da egentlig kjøpt verdens kuleste, mest trendige sofa og plassert det på badet. Barcelona ser ut til å ha plassert akkurat samme sofa I stua og det ser litt bedre ut og det passer litt bedre og det glir litt bedre inn med resten
kan du si at Barcelona trengte en sofa I stua og kjøpte det mens Atletico Madrid trengte egentlig et klosett på badet og kjøpte en sofa
ja jeg vil ikke vite hva de gjorde for noe I den sofaen men det ser I hvert fall ut som
det dreit Jan
ja Ja, greit. Her har jeg fått kritikk for å være for eksplisit, men akkurat du innenfor deg, synes jeg. Ja, du det.
Ja, hvis dette må sarte sjelet tåle, altså.
Ja, nei, jeg vet ikke.
Det gjør deg.
Ja, jeg håper det.
Men kan Joao Felix passe bedre inn I Barcelona, da? Petter får den?
Ja.
Ja, fra starten så ser det jo I alle fall sånn ut.
Vi skal ikke glemme at Joao Felix hadde sine gode kamper I Atletico Madrid, og ikke minst gode perioder.
Nei. Og så har jo vi vært liksom kritiske til Joao Felix og det jo en kombinasjon av at han ikke har levert som forventet over tid og oppførsel og ting han har sagt og liksom fakta og så videre men det jo liksom I forlengelsen av den diskusjonen som var inne I Discorden da, som du får
gjennom patreon.com/legaloka
så har jo visst nok da Barcelona registrert han på en grunnlønn på 400 000 euro denne sesongen her som jo da det samme som han tjente I løpet av halvannen uke I Atletico Madrid og I, håper jeg, I det resonemanget der som jo gjør at jeg støtter La Liga sin tolkning av den kontrakten som ikke nødvendigvis 100% altså legal den jo, men det mer til det enn hva som kommer fram og derfor har Barcelona gitt han høyere lønn I dette lønnstaks eller La Liga gitt han høyere lønn I dette lønnstaksgreiene, det jo på grunn av at han har jo ikke bare plutselig mistet all kraft som fotballspiller, det jo ikke det at han plutselig ikke klarer å dra av en mann eller kan finne tonen sammen med andre lagkammerater og så videre, jeg tror det handler primært om hvordan det utenfor banen. Det virker som at det store målet til Joao Felix har vært å komme seg til Barcelona, det har han jo selv sagt. Nå han der, og i motsetning til Eden Hazard så har det frigjort energi. Kontra da Eden Hazard kom til Real Madrid, goal achieved, let's give a fuck the rest of my life.
Ja, jeg som ikke... Pass på at det ikke blir eksplisitt her, men...
Men vi kan alltid... Vi bare sier fra til produsent.
Ja da.
Fanny Nordheim, hun må feste en sånn her eksplisitt merke på podcasten. Ja, det burde vi ha gjort for lenge siden.
Helt sikkert.
Ferran Torres går på frispark. Han første Barcelona-spiller siden Messi i 2021 til å score på frispark. Og nå... Nå skal vi ikke rote med hvor mange mål har Torres har per 90 minutter og sånne ting. For nå har jeg svart på kvitt, hadde jeg nær sagt. Jeg har det klart for meg. Han har 3 mål denne sesongen, og har spilt 127 minutter.
Det er fortsatt bra.
Som vil si at han skårer 1 mål per omgang med fotball, altså hvert 42. minutt skårer han mål. I tillegg så skårer han 2 mål på en halvtime for Spania mot Kypros. Mm.
Ja, så det egentlig enda bedre.
Han har en psyko-skåringssnitt akkurat nå.
Men det som litt gøy da, altså apropos liksom dette her med selvtillit og flytsone og så videre, han har jo sagt det at det frisparket endte med var ikke det han prøvde på.
Ja, jeg så
han skulle
det.
Ha den over muren.
Mm. Men det var jo kjempefrispark, han var rundt.
Ja, ja.
Trenger ikke å løfte når du kan...
Og dette her jo en mann som jobber litt med kommunikasjonen. Altså, du har fotballspillere som klinker til et innlegg, og så går den i bu over keeper, og så står de etterpå og sier, ja, det var meningen. Og så skårer han en liksom klink frispark, men der er det totalt motsatt. Det er bare sånn, det er egentlig ikke det jeg prøvde på.
Men jeg sier jo at hvis du skårer på de der også, så er det jo i flytsonen som Magna var inne på. Da. Altså, det er jo... Men jeg skal la meg selv bli korrigert. Jeg hva angår Ferran Torres, for jeg har vel sagt at han har ikke vært god i noen annen klubb enn Valencia, sånn egentlig, men nå er han on fire. Men jeg synes at vi snakker mye om Joao Felix og en del andre spillere, men jeg vet ikke om du skal inne på Joao Cancelo, ja.
Du kan bare ta Joao Cancelo.
Ja, jeg synes Barcelona ser ut som et helt annet lag med Joao Cancelo, og de fikk meg til å tenke litt grann. Fordi hva er det Joao Cancelo er i det her Barcelona-laget her? Det er jo en høyrebekk. Og da blir jeg tenkende litt på, hvor mange høyrebekker har det egentlig vært i Barcelona som har vært veldig gode siden Dani Alves? Og da snakker vi Dani Alves i første utgave.
Ja, det kan du egentlig beslutte å tenke.
Ja, det er nettopp det. For det var så ille på et tidspunkt at erstatteren for Dani Alves var Dani Alves. Og det var en mye dårligere utgave av Dani Alves, men fortsatt potensielt den beste høyrebekken siden Dani Alves.
Ja, ja. Så, men det som er greia her da, er jo at de som har spilt høyrebekk for Barcelona de siste 5-6 årene, med unntak av Nelson Semedo, som jo er høyrebekk, og som fortsatt er høyrebekk, bare i Wolverhampton. Ja, men han var også liksom, ja, men han kan også spille på venstre, og hvor er han best? Det var liksom spørsmålet da han kom fra Ajax, og sånn var det også på utlån i Milan, han ble brukt begge steder. Da har du Sergi Roberto, som jo egentlig er en midtbanespiller, som har blitt brukt som høyrebekk. Du har Araujo og Koundé, som begge har blitt brukt som høyrebekk, men som er best som stopper.
Ja.
Og nå har du jo egentlig da en høyrebekk som er høyrebekk, men som egentlig ikke spiller høyrebekk. For han har jo en sånn der avart av det som han selv holdt på med i City, og til dels i Bayern München, som Philipp Lahm gjorde i Bayern München, som Trent Alexander-Arnold gjør i Liverpool. Han spiller jo ikke høyrebekk. Det er der han starter, det er der han forsvarer seg. Men han har jo en fri rolle, ja. På samme måte som Daniel Alves hadde det. Og det er jo veldig åpenbart, i alle fall etter denne kampen her da, veldig sånn forløsende for angrepsspillet til Barcelona, for det er veldig mange har kritisert de for, og det som har vært begrunnelsen for at man har omtalt Barcelona som liksom kjedelig og omstendelig, er jo nettopp det, du har ingen som er den som skaper ubalanse hos motstander ved å gjøre noe som de ikke forventer. Mm. Fordi sånn som Barcelona har spilt frem til nå, så har alle hatt sin utgangsposisjon, og så har de egentlig bare blitt der og forsøkt å gjøre enten en mot en, eller sette opp trekanter, og du har ingen som liksom har tatt disse diagonale, eller vertikale, eller dype løpene, med unntak av og til Frenkie de Jong, av og til Oriol Romeo, men nå har du enda en sånn faktor.
Mm. Og i Champions League så er Barcelona i gruppa med Porto, Shakhtar Donetsk og Antwerp, og møter sistnevnte hjemme tirsdag, og Montjuic blir det da, en ny 5-0 der da, eller?
Ja, det er ikke utenkelig. Det er i hvert fall den beste Barcelona-kampen jeg kan huske å ha sett på veldig, veldig lang tid her.
Ikke sant!
Mm-hmm.
Det var leikestova nå mot Betis.
Var det? Jeg vet ikke, skal vi... Det er ingen her som har en Betis-lokora, ikke sant? Ingen her som det. Jeg ikke det. For jeg har...
Nei, men vi skal kanskje nevne et eller annet med forsvarsfireren.
Ja,
det du skal inn på.
Ja. Ja, jeg skal innom forsvarsfireren. Altså, samtlige av de som startet i forsvarsfireren til Betis i den kampen her, er La Masia-produkt.
Oi!
Som jeg synes var litt gøy. Det ble påpekt til meg av Jakob Sverdrup, som jeg satt og så kampen sånn halvveis med, mens jeg samtidig hadde quiz. Altså, fra venstre til høyre, Juan Miranda, Charlie Riyad i midtstopperpar sammen med Mark Bartra, og Hector Bellerin på høyre bekk. Altså ren La Masia. Jeg tror faktisk, jeg lurer på ja, om ikke det var flere La Masia-produkt som startet for Betis enn for Barcelona I det oppgjøret her. Jeg tror det var tre Barcelona altså for Barcelona, så det var fire for Betis. Så det var litt gøy at det ble en litt sånn The Battle of La Masia-produkts.
Så det var egentlig La Masia som tappte 5-0 her da, kan du si.
Det litt også den der den Copa del Rey-finalen der Real Madrid-Castilla tappte over Real Madrid, som jeg for øvrig lærte av dere at det hadde skjedd. Jeg visste ikke at det var et tilfelle.
Dette jo typ, her viser jo disse fire da hvorfor de ikke I Barcelona lenger, tenker jeg.
Så ble vel S. Abde bytta inn, gjorde ikke det også?
Ja, han kom inn til pause.
Ja, så da hadde du en.
Skal vi se? Jo, Pellegrini hadde jo 70-årsdag. Og dette var hans største nederlag som Betis-trener og Egypter ber oss nevne den beste troppen han har hatt I en enkelt sesong.
Dette her altså det potensielt sett det kuleste spørsmålet som vi har fått på veldig lenge, men samtidig også det mest åpenbare svaret. Altså det et riktig svar her. Og det jo åpenbart den Real Madrid-troppen han hadde I 2009-2010. Det den beste troppen. Det et lag som skåret over 100 mål I ligaen. Det var vel rekord på det tidspunktet.
Mm.
Og som tok, hold dere fast, 96 poeng. Altså, de gjorde så bra. Jeg husker at de tapte den ene klassikokampen der. Og da tror jeg Pellegrini sa rett ut at vi kommer til å ende på 96. Og hvis Barcelona skal slå oss, så må de slå 96 poeng. Og det var akkurat det som skjedde.
Ja.
De endte på 99. Det den beste troppen han noensinne har hatt.
Og det jo da, jeg trenger ikke ramse opp alle 30.
Cristiano Ronaldo, Kaká, Albiol, Higuain, Benzema, Casillas.
Sergio Ramos. Gavai, Marcelo, Alonso, Higuain.
Ja.
Diarra, Fannafart, Guti.
Mm.
Ganske bra. Han må jo ha hatt noen gode spillere I City fra 2013 til 2016 også. Litt usikker på
men ja, men det kan ikke måle nei, men det kan ikke måle seg det kan ikke
det det beste altså, hvis, jeg synes jo hele spørsmålet burde vært at vi hadde satt jeg skal ikke gjøre det nå men jeg bare sier at du har jo element av spillere fra andre klubber som hadde vært sånn som for eksempel Isco da han var jo treneren til Isco og Isco virkelig slo gjennom I Malaga da Yaya Touré var en herfører på midten til City ikke sant? Så han har jo hatt altså Riquelme I Villarreal så det mange han har vært på en måte arkitekten bak veldig mange av de største kultheltene vi har sett I europeisk fotball det har han vært
Real Madrid slo Real Sociedad med 2-1 og dermed så har altså Real Madrid full pott Barrenechea
Barrenechea
senter I altså Sociedad I ledelsen Valverde utlignet med en avslutning fra utenfor 16 meter før Joselu avsluttet med HV sånn karakteristiske skåring av både Valverde og Joselu begge ble assistert av Real Madrids nye venstrebekk Fran Garcia som jeg nominerer til rundens spiller basert på søndagens prestasjon ikke så mye mer å si om det han hadde jo for så vidt altså positive involveringer offensivt, og en tøff oppgave defensivt eller man kan ta Anders først, Cohen spiller Kubo neste sesong Ørjan spør var dette kampen der Kubo overbeviste Florentino Perez som har hentet han tilbake til Real Madrid
hører du det? Det faksmaskinen til Todd Bowley den I gang, og den I gang for alle
hører du dette? Ja, det Roberto Olabe som ødelegger sifaksmaskinen.
Veldig bra. Ja, nei.
For Fran Garcia, som sagt, hadde to målgivende, men det skulle jo egentlig Kubo hatt også minst. Han hadde en målgivende til Barrenechea,
ja.
Og så hadde han egentlig en målgivende til Mikel Merino,
ja.
Og en til, som misbrukte en stor sjanse.
Ja, så hadde han en annullert scoring fordi Mikkel Oyarzabal var i offside.
Stemme! Han hadde jo en perle av en scoring. Ja. Så sto Oyarzabal i offside av uforståelige grunner.
Ja, den første omgangen til... Altså, for å si det første, for å bruke et veldig norsk begrep her. Dette her var game of two halves for Kobo. Altså, i første omgang...
Ja, men vet du hva? Det var det for Frank Garcia også.
Ja, egentlig.
Og jeg synes det så fascinerende at to spillere som møter hverandre i to forskjellige omganger kan se så liksom, forskjellige ut. Fordi jeg er helt enig at Frank Garcia var ekstremt bra offensivt, og han hadde en veldig tøff oppgave, men han fikk jo tidligvis buksevann av Kobo. Det er en grunn til at han blir byttet ut også. Det er en grunn til at...
Han blir byttet ut etter to målgivende.
Ja. Men det er jo en grunn til at han blir byttet ut.
Det er jo fordi, han.
Ja, og det er jo Kobo som... Men det som er greia da, for dette her synes jeg faktisk er litt sånn interessant, dette her med hvor preget man blir av å møte forskjellige typer spillere. Kobo er en type som kan få selv sindige Frank Garcia til å miste det lite grann. Fordi alle som er Patreon vet at jeg er opptatt av kortspill. Mm. Ingen Real Madrid-utespillere har høyere odds på å få gul kort enn Frank Garcia. Fordi han er nesten han er aldri ned og sklir. Han protesterer ikke, han drøyer ikke mye tid. Altså, han får fryktelig lite gult kort. Men det kortet han fikk da han klepte ned Kobo, det var klinkte. Ja. Så selv han ble irritert på Kobo fordi han var så god.
Jeg synes vi skal ta litt sånn Kobo i lupa her nå, fordi at, altså, den første omgangen, altså, jeg satt og tenkte, hva de beste enkeltmannsprestasjonene jeg har sett på Santiago Bernabeu av en motstanderspiller. Du kan sikkert nevne en del Messi. Han har en eller to som er sånn, wow. Så husker vi alle Ronaldinho, selvfølgelig, som ble applaudert av banen.
Dusan Tadic.
Det var siste man jeg skulle ta inn, Dusan Tadic for Ajax.
Og så Mikkel Merino faktisk, den gangen Real Sociedad vann det, jeg mener jeg vann 2-1 en gang.
Ja.
Ja, Chabi Pireti også har hat-trick. Men det var det.
Men de tappte vel 4-3, eller?
Tror det ble 3-3?
Ja.
Eller tappte de?
Det er i hvert fall det er noen sånne spillere, noen sånne prestasjoner der du, i hvert fall jeg gjør dette, og jeg gjetter på at Petter eventuelt og Magne eventuelt gjør det. Jeg har gjerne flere skjermer som jeg følger med på samtidig mens jeg ser en fotballkamp.
Jeg tror at jeg gjør det, ja.
Ja, jeg vet vel egentlig at du gjør det. Men det er ikke veldig ofte hvor jeg sier at nå må jeg bare legge vekk det jeg har av skjermen som jeg sitter og følger ordentlig med, for det kan skje noe hele tiden rundt han her. Og det skjedde noe hele tiden rundt Kobo. Altså det var helt vanvittig å sitte og se på hvor god han var i den første omgangen. Og man tenker jo da at, er det dette den omgangen som vi kommer til å snakke om i flere, altså om 5 år, om 10 år, når han liksom potensielt sett er oppe og vinner gullballer og sånn, at det her startet det. For det var så bra, altså. Og jeg blir litt sånn, ja, vi kødder med Todd Bowley sin faksmaskin og alt det greiene, men det er sånn som han har spilt nå i innledningen av sesongen, og dette som kronen på verket, er grunn nok alene til at jeg tenker at Real Sociedad, de kommer ikke til å klare å beholde han. Altså, han spiller for en, dessverre for La Real-fans, en større klubb enn neste sesong på bakgrunn av dette her. Altså.
Ja, nå skal han jo vise seg frem i Champions League også.
Ja, det kommer ikke til å hjelpe dem, eller potensielt hjelpe dem, da, for de kommer til å få uhorvelige mengder med penger for ham.
Apropos, jeg må bare nettopp nevne før vi går videre på Champions League-snakk, at Real Sociedad i La Liga har 6 poeng på 5 kamper, på tross av at de bare ligger under i en halvtime til sammen, og det var i denne kampen her. De har ledet i 4 kamper og bare vunnet 1. Og så møter de Inter hjemme på onsdag, finalisten fra forrige sesongs Champions League. Inter som smadret Milan med 5-1 i helgen og toppet Serie A med 12 av 12 mulige poeng. Mm. Lykke
det blir
til!
Det blir tøft. Men skal vi bare komme med en liten sånn avklaring, eller en oppklaring etter det jeg tror er en liten misforståelse når det gjelder Takefusa Kobo og hvem som eier 100%
ja,
og så videre.
Ta den.
For der tror jeg du mente, Jonas, at de kjøpte han, typ, dette er ikke noe lån. Eller jeg altså sier at eier han 100%.
Jeg fant ut hvor problemen var. Jeg hadde blandet Kobo og Alexander Isak, for der hadde de kjøpt han helt fra Dortmund.
Ja, det er riktig. Men de har jo også kjøpt han helt, men Real Madrid har en tilbakekjøpsklausul, ja. Sånn som de har på stort sett alle andre.
Har jeg en så, da eier altså Real Sociedad han 100%. Mm. Det er ikke noe sånn 50-50-greie. Men de har en tilbakekjøpsklausul som er ganske gunstig, da, sikkert.
Det vil jeg tro. Der, men der opplyser ikke José Félix Díaz noe om størrelsesorden.
Det greit. Real Madrid møter Union Berlin I Champions League denne veka. Hva tid det? Jeg tror det onsdag.
Det onsdag, ja. Den skal faktisk Espen Eskås dømme.
Ja, den skal det.
Ja, riktig. Og så det El Derby Madrileño på Metropolitano til helge. Og Atletico Madrid, de allerede 8 poeng bak Real Madrid, de.
Ja, en kamp mindre spilt av, eller merke.
Det sant.
Og det mot Sevilla, så det jo 3 poeng.
Ja, det også sant. Men siden vi har her nå Real Madrid og Real Sociedad som 2 Champions League-deltagere, så spør jeg Victor Hallnes, hva sjansen for at Champions League-troféet havner I Spania I år?
Relativt liten.
Gjerne et svar I prosent og sannsynlighet.
Ja, prosent, ja, da kan vi sitte her lenge. Men for å si det sånn da, altså, jeg mener at Manchester City det klart beste laget.
I
så
verden.
Har, ja, og så har jeg en hunch på Bayern München. Og så kommer liksom røkla etter, som for å være veldig kort.
Nei, jeg Real Madrid det, som siste lag der. Så jeg har nok litt større tro på det enn det du har. Men jeg, hvis du tenker at de to første nødvendte der, det 40-40, så Real Madrid som 20 da.
Ja, betyr det at du eliminerer muligheten for alle andre enn de tre?
Ja.
Oi.
Alle andre enn Real Madrid, Bayern og City?
Mm. Jeg ser ikke hvem andre som skal opp der.
Jeg ser det ikke.
Det gode lag, ja, men jeg ser ikke noe annet lag som, som kommer til over enten en enkel kamp eller 2 kamper til å være gode
mot fulle. Du så ikke Inter spille finale, eller?
Nei, men hvis du ser semifinalen her da, altså jeg sa vel, vi var vel
satt... Det helt umulig å si hvem som enda opp I semifinale.
Nei, vi satt jo her og lo da vi så at det var Milan-Inter og så var det Real Madrid City. Vi satt vel egentlig her og sa alle sammen at det Inter og Milan egentlig spiller om sjansen til å tape mot andre lag I finalen.
Nettopp, ja. Hvem det som får den enkle vägen.
Ja, det kan godt være at det som får den enkle veien, men det laget kommer til å møte da enten City, Bayern eller Real Madrid og kommer til å tape I finalen.
Nå skal vi tippe hvem som vinner Champions League.
Ja, da ser man
siste Champions League sesongen. Før det blir sluk.
Ja. Nei, jeg har allerede skrevet det på Twitter, så jeg står jo for det. Bayern München.
Petter sier Bayern.
Hadde de også signert Joao Palinha, så hadde jeg faktisk sagt at det var bortimot sikkert.
Jesus. Nei, jeg går for Manchester City, ja, altså. Jeg vet at det skikkelig sånn...
Ja, men det du tror, så det du
se
tror.
Se hva de har hentet, da. Altså, Guardiol og Matheus Nunes. Altså, de rike blir rikere. De sterke blir sterkere. Og Haaland har tydeligvis ikke bestemt seg for at han skal slutte med å score mål enda heller. De kommer til å vinne... Tipper de vinner rubel og bitt I år også, ja. Kanskje de ryker I FA Cup eller noe sånt, da, men... Premier League og Champions League tror jeg begge to går til den blå siden av Manchester
ja, nei, men jeg enig med Jonas og sier City, det ikke utrolig kjedelig svar
jeg vet det, men jeg synes det drit det vil bare få sagt og ha loggført jeg synes det drit kjedelig at vi har kommet til det punktet der det nesten så åpenbart først skulle vi jo, var det masse lag som kunne vinne, tenkte man, eller følte sånn I hvert fall, her ja, det liksom bare ett
ja, men dette jo foreløpig bare en følelse, så du kan ikke hogge I stein at det kjedelig hvis det viser seg at City da, til slutt ikke vinner I mai
nei, det sant, jeg vil jo bli gledelig overrasket hvis det et annet lag, ja.
Men Atletico Madrid tappte altså 3-0 for Valencia, og så det derby Madrileño på Metropolitano kommende helg. Som sagt så Atletico 8 poeng bak Real Madrid, med en kamp mindre spilt riktig nok, men la oss si 5 poeng bak da. Det jo likevel en kamp Atletico må vinne I 6. serierunde.
Ja, hvis man hadde det som serievinner, så det jo det.
Ja, hvem hadde Jonas? Det...
Nei, jeg vet ikke. Nei, det var meg det. Men jeg la meg jo ikke overraske over at Atletico Madrid faller så vanvittig pladask som de gjør nå da. Altså det,
Men jeg vil bare si det da, at det et kunstig høyt forsprang. Det ja, det. Jeg synes ikke Real Madrid har liksom vært sånn klink 5-0-0 overlegende kontrollerte seier. Liksom. De har hengt I tauene og snudd. Dette jo liksom... Dette en sesongstart som minner om sesongslutten I 2006-2007, der de bare havna unna tidlig og snudde, og havna unna tidlig og snudde, og havna unna tidlig og snudde. Og det klarer de ikke opprettholde av en hel sesong, så da jo spørsmålet, hva det som skjer? Begynner de å ta ledelsen og kontrollere, eller klarer de ikke å snu etter tidlig baklengs?
Nej, jag vet inte. Alltså i det uppgöret här då så mot Valencia. En ting jag ska säga om Valencia som ni ska ha riktigt så mycket ros för att de är goda på Mestalla. Där är de som regel fryktligt goda. Osasuna kampen är liksom den enaste på ganska länge och där är ni också förra säsong där de verkligen inte kom ordentligt igång eller egentligen Osasuna var bara väldigt effektiva och cyniska sånt som jag syns de gärna är och är goda på under Arrasate. Men förutom det så syns jag rätt och slett att de är skräckligt goda på hemmabane Valencia och här kommer bara inte Atletico Madrid in I och det är det Simeone själv säger att möjligen den flataste tammaste kampen I hans period som Atleti-chef och det börjar bli ganska många år nu alltså.
Ja, det var inte fjor.
Det var inte fjor. Det är väldigt många år men det är väl 11 år nu, inte det på?
Lille julaften 2011.
Att snart 12 år då.
Valencia hade 17 kamper utan seger mot Atletico sedan 2014 och nu har alltså Valencia 9 poäng. Atletico har 7.
Det är ganska sensationellt att man har hittat där.
Jörn Henland lurer på vem av Valencia och Atletico som är oftast sometimes maybe good, sometimes maybe shit denna säsongen.
Ja, denna säsongen så är det Atletico Madrid. Alltså, för snack om att gå från 7-0 till 0-3. Det är 10 måls forskjell från förra kamp till denna.
Ja, nej, alltså jag men igen, jag syns Valencia... Altså, det är två ting som hever sig väldigt ut här för mig I den kampen här. Nummer en är det att Valencia är extremt god på det att kriga lag I sänk på hemmabane. Inte sån kämpe sån väldigt fint spel, men de är effektiva då och spelar mycket längre. Jag tycker de har så mycket passningar I laget. Jag tror bara de försöker få bollen längst möjligt fram, snabbast möjligt och så försöker de pumpa mest möjligt folk runt box och det är de god på. Det är det ena. Och det andra är att kan någon snart börja fortelle Diego Simeone att en vänsterback gärna spelar på vänsterback? Alltså han har ett par av det. Men varför är det Rorori Kelmo och inte Javi Galan som spelar wingback för exempel? Ja, jag skönner att han ska ha någon att komma in över I banan. Ja, jag skönner att Rorori Kelmo på någon vis minner mer om Yannick Carrasco I spelstil. Man har Javi Galan där alltså. Och han har Alvaro Morata inne I boxen som man kan slå inlägg på. Så jag menar ska han vara komplette mediokre spissen faktiskt vara god för något så borde de I alla fall spela på styrkan hans då. Och det gör de ju inte I den kampen här I det hela tatt.
Under Baraja så har Valencia nu slagit Real Madrid, Atletico Madrid och Sevilla. Han har varit tränaren deras I 7 månader. Chris Robin Eriksen kallar detta uppgöra en Baraja masterclass. Och skriver Javi Guerra blir väl ett eftertraktad man framöver. Det är nästa salgsobjekt.
Lukter Premier League på han, ass.
Brighton och Aston Villa, sånne.
Ja. Ja.
Jag kan ju tänka att de är två klubbarna, Newcastle kanske, sitter på han. Han är... Men jag hoppar ju för hans del att han tar ett år eller två till för att liksom verkligen cementera platsen sin, sånt som Carlos Soler gjorde. För du ser hur det har gått med Carlos Soler. Eller har vi det? Nej, vi har ju inte det, för han spelar ju inte PSG. Det nettopp det. Han är ju inte... Ingen som
PSG
vet.
Vart inte nämnt som titelkandidat I Champions League av oss.
Nej.
Och det har sin förklaring av. Men vi har en runden spelarnomination från Mestalla.
Det har vi. Och jag, det är ju fryktligt enkelt, men Ugo Doro med sina två skåringar har då ett mål mer I denna säsongen här än han hade hela föregående säsong I alla turneringar. Det är ganska enormt. Tre skåringar totalt. Syns han river och sliter något våldsamt I detta atletiforsvaret. Drar de med sig på löp, kriger till sig frispark. Är första man I press varje gång och gör en sån uträttlig jobb där uppe som inte det snackas nog om egentligen. Syns att det här är en av hans allra bästa kamper som Valencia spelar och då ska du få lov att spela med nummer 9.
Atletico Madrid ska ju ut I Champions League denna vecka möta Lazio I Torino tisdag.
Kämpe
I Roma blir det.
Mm, det blir Roma.
Faktiskt. Lazio tappade 3-1 borte mot Juventus. Det var I Torino.
Det var I Torino.
och har bara en seger på sina första 4 seriekamper.
Detta är ju ett väldigt kallt emotionellt uppgör för Diego Simeone då. Han ja. Har ju vunnit Serie A med Lazio och vunnit La Liga med Atletico Madrid som spelar också som tränare riktigt nog med Atletico Madrid. Så det är lite kul då. Jag har väl egentligen ansett Lazio som en av de klubbarna kan ända upp med att gå till när han förlater Atleti, enten de eller Inter. Så det blir spännande att se hur han blir mottatt.
Villarreal slog Almeria med 2-1. Alexander Sørloth skåra I det fjerde tilleggsminuttet og vart altså matchvinner. Pacheta debuterte som vi gjør I alt trener med seier. Jostein Lian spør hvor lenge flyger Sørloth I lufta på 2-1 målet? Jeg tror på repetisjonen så vart det sånn halvannet til to sekunder, faktisk.
Oi.
I sakte film, liksom?
Ja.
Ja.
jeg vet ikke, Petter, om det var noe du fikk ut av den første Pacheta-kampen?
Nei, egentlig ikke. Der var det... Nei, men altså, det var ikke noe rød tråd I måten de spilte på. Det var det ikke, men det var jo som han selv sa, altså det eneste som betydde noe her var liksom å komme godt I gang. Og hva det man kommer godt I gang med? Jo, det tre poeng. Det egentlig kun det som betydde noe som helst.
Låg jo 9-0 og snudde.
Ja, og Maria hadde en høyere expected goal. Hadde Luis Suarez, Lagi Ramazani, Gonzalo Meledo, etc. vært mer effektive, som for øvrig story of the season for Almeria. De bedre enn raden de, altså. Daven, de har ikke fått betalt fra spillegudene, holdt jeg på å si. Men Sørloth da, igjen, ros til han, og han jo omsider også sikret poeng, og ikke bare skåret det som har blitt trøstemål frem til nå, som det jo var mot både Barcelona og Cadiz, selv om han på det tidspunktet da ledet kampene som han skåret I. Han ble jo historisk. Han den eneste nordmannen som har skåret et matchvinnermål på overtid I La Liga. Mm. Det det ingen som har klart før han, og nå han bare to mål bak Jon Carew. Den kommer han til å ta I løpet av oktober, Så han blir min rundens spiller.
Ha, han blir nominert til rundens spiller på fremtidige meritter.
Ja, det blir han.
To mål under Jon Carew.
Hva var det jeg sa?
Tidens mest skårende nordmann da, I La Liga, for de som ikke tok det.
Ja.
Villarreal møter Panathinaikos på onsdag. Hvor mye lengre det egentlig?
Da blir det nok. En startelver som består av spillere som ikke startet mot Almeria.
Ja, men Pacheta, han jo litt sånn Mendy Libar, som liksom får sin gyllene mulighet til å trene et lag I Europa, som han aldri skulle tro kunne skje.
Nei, ja, det et godt poeng, så det kan hende at han kanskje kjører Sørloth ut på.
Så det mulig at, men egentlig så tror du at svaret på spørsmålet prioriterer via Real Europa League, så svaret Panathinaikos.
Ja, den fin.
Den var kjempemorsom.
Takk. Ja,
den fin.
Celta Vigo Mallorca endte 0-1. Celta Vigo har startet sesongen med 3 tap uten scoring hjemme på Balaidos. Det det eneste laget uten poeng og det eneste laget uten mål hjemme. Gjennom de siste 5 årene så faktisk Celta Vigo det laget med aller flest hjemmetap. Så held det Benitez helt til november egentlig.
Jeg bare får sagt, Peter skal få lov til å svare på spørsmålet, men jeg vil ha sagt det. Han ferdig. Altså, han så ferdig som fotballtrener.
Han altså på, sånn, på generelt grunnlag?
Han virker så ferdig, han. Okay. Han klager etter press på presskonferansen om at kameraene inne I garderoben, og at det liksom...
Nei, men vet du hva? Her skal jeg faktisk arrestere deg, eller ikke nødvendigvis arrestere deg, men jeg skal si at jeg uenig. For det skal jeg ta frem som noe som helt fantastisk, det som han sier der.
Jeg synes uansett at det GGG.
Hva han sier?
Poenget hans jo enormt. For det som jo bakteppet her da, konteksten, Magnar.
Ja, det
viktig. Jo Jonathan Bamba som skyter ballen opp I tverleggeren, ned på eller over streken, opp I tverleggeren. Det blir dømt scoring, og så kan ikke VAR bevise at det faktisk har vært scoring. For de har jo bare et stillbilde fra SIO, der man ikke ser luft mellom strek og ball. Fordi man ikke har goal line technology I La Liga. Og det jo det som poenget til Rafa Benitez. Han klager ikke på at den var inne. Ja. Det han sier jo at vi må ta dette, altså han snakker om sin tid og kommun, altså helt vanlig, normal tankegang, ikke sant? Hvorfor bruker man masse penger på å ha kamera I garderoben for å høre på, og nå siterer Benitez, det jeg sier, og for å se på at en av spillerne mine tar på seg et leggskinn og ønsker rekkekameraten lykke til, det bruker vi masse penger på, men vi har ikke kamera som kan gi oss et enkelt svar på om det scoring eller ikke. Ja, det var et kjempepoeng.
Ja, jeg synes uansett at å bruke det som eksempel, det jo noe av det som har blitt hyllet mest av alt, at man faktisk føler at man nærmere spilleren noen gang.
publikum, ja.
Ja, men hva det de prøver å, hva det de prøver å lage her?
Jeg tror publikum heller vil ha et svart-kvitt svar på om det mål eller ikke, enn å se disse bildene fra garderoben.
Nei,
jeg ser ikke på det en gang.
Jeg.
Det sånn, det sånn pre-match-greie?
Ja, jeg synes egentlig at det litt kult ja, da, at man får se hvordan spillere faktisk... Jeg skjønner poenget I det at hvis nå valget skal vi ha goal-line technology, eller skal vi ha et kamera I garderoben? Da jeg enig med deg at det her svaret litt åpenbart.
Men jeg tror ikke det sammenlignbart.
Akkurat.
Det goal-line technology noe annet enn kamera I garderoben. For kamera har man jo på linja. For å se om ballen var inne eller ikke.
Jeg tror jeg snakker om økonomi her, tror jeg det det man tenker.
Jeg tror ikke det, jeg tror ikke du kan liksom spare det kameraet I garderoben, og så har du plutselig midler til goal line technology.
Nei, du kan sikkert argumentere for at de står I forskjellige kolonner og Excel-arker I budsjettene, men det som greia her jo at alle klubbene, bortsett fra Real Madrid, som har nekta dette, har jo fått masse penger ekstra I TV-avtalen for å slippe folk inn I garderoben. Mm. De pengene kunne man heller ha brukt på å finansiere goal line technology.
Siden sist Iago Aspas skåret, det var I mars, så har Celta Vigo spilt 17 seriekamper og vunnet 3. Fire har gjort 10 tap.
Ja, men igjen, jeg var ikke helt ferdig med dette her med Rafael Benitez. Altså han, men kan vi bare...
Men andre var egentlig det.
Ja, jeg ikke det. Men så jeg vil bare ha sagt det at... Jeg
Hvis vi skal harselere med Aspas nå, så kan jeg si at jeg uenig igjen.
Nei, nei, dritt nå det. Det harselerer vi med titt ofte.
Kom igjen nå.
Men han jo ferdig. Altså, kan vi ikke si... Kan
jo, det sa du I sted.
Jo, men se på hele fyren da. Se på måten det laget spiller fotball på. Det laget her bedre enn det laget Carlos Carvalho? Til og med han som byttet ut spisser hele tiden. Det laget så I hvert fall ut som de faktisk hadde noe å spille for, da. Det laget her ser helt nakent ut.
Strand Larsen, han blir jo byttet ut etter 60-ish minutter nå også.
Jo, men...
Så det vel det samme?
Ligner jo på Carvalhal, det.
Ja, det jo det.
Så du mener at Benitez og Carvalhal samme person sånn, egentlig?
Nei, jeg tror bare Benitez følger Carvalhals I suksessoppskrift.
Da du I hvert fall ferdig!
Ja, selvfølgelig.
Har ikke engang egen tanke?
Og neste gang så skal altså Celta Vigo ut borte mot Barcelona. Som nettopp slo Betis 5-0 på Montjuic.
Kan jeg komme med en prediction på resultat?
Ja, da må jeg skrive det som sånn. Ja, kom igjen.
8-0.
Nei, men må du se
Gled deg. Famous last words,
det
Petter.
Ah, ikke sant? Det der Jude Bellingham skår sine 8 mål, da, eller får nå 32?
Mot Barcelona? Barcelona som nettopp vant 5-0 over Betis?
Ja. De skal vinne 8-0 mot Celta.
Ja.
Ja.
Ja, men det kan fort skje.
Det kan overhovedet ikke skje.
Nei, okay. Men for så. Nå vi ferdig med den kampen, faktisk.
Skal du se?
Ja.
Skal du se
da. Ferdig med Celta Vigo og Mallorca. Vi enige om at Mallorca fikk sin første seier, sånn.
Ja.
Og Morici skåret sitt første mål. Og så går vi til Sevilla Las Palmas, som endte 1-0, der Sergio Ramos hadde sin redeby og bidrog på sitt vis til at Sevilla fikk sin første seier for sesongen. Deres første seier siden 18. mai.
Da vant de Europa League.
Da vann de semifinalen I Europa League. I finalen vann de straffekonk. Så deres forrige seier egentlig 2-1 mot Juventus etter ekstra omganger.
Ja.
Men skal vi liksom ta etter 90 minutter, så det 14. mai mot Valladolid.
Og de spiller I segunda nå.
og det kommer Las Palmas til neste sesong også.
Ja, hvis de ikke blir mer effektive, så det fort ned igjen.
Las Palmas og Almeria de eneste to uten seier. Dette var første gang Ramos og Navas spilte sammen siden mai 2004. Det 19,5 år siden.
Var det ikke du som hadde en ganske morsom statistikk der, som jeg så du posta, Petter, om hvor lang tid det gikk mellom de to kampene som Ramos har spilt I Sevilla?
18 år og 20 dager.
Det hadde du faktisk på husken.
18 og 20 ganske lett
å huske. Fair enough. Han ser ferdig ut som Bojack Horseman med den sveisen sin. Om jeg får sagt det.
Han har hatt mange sveiser nå.
Han har hatt mange sveiser. Han ser ut som Bojack Horseman. Han har ganske langt ansikt også.
Det en wrestler, eller?
Bojack Horseman?
Ja.
Ok.
Nei, dette en tegneserie.
Helt riktig.
På HBO, vel?
Jeg har vært innom Netflix også, men det
en sånn type førvoksne. Ikke porno, men førvoksne.
Det ikke hentai.
Det ikke sånn som man viser til ungene sine.
Det mye banning og sånn.
Ja, okay. Litt sånn, hva heter den der...
Hva tenker du på?
Den park.
South Park. Litt sånn ja, South okay. Park. Ja.
Ja, bare...
Litt mer voksent
igjen. Skjønner.
Hva har jeg tenkt på nå?
BoJack Horseman.
Nei, det var slettest ikke det.
Sevilla.
En Locura, kanskje?
Den kommer etterpå.
Nei, men jeg kommer ikke på noe små... Jo, det var Luke Bacchio.
Ja.
Snakket ikke med om han rett etter at han ble signert for Sevilla.
Ja, jeg vet ikke om vi snakket. Om han, men jeg ble i alle fall spilt opp I Discorden på å gi deg liksom en grunn til å tro på han, eller gi deg en fun fact eller noe sånt, han jo den eneste I Bundesliga-historien som har skåret hat-trick på Manuel Neuer.
Ja, for det snakket vi om her en gang. Det gjorde
da har vi snakket om det også da.
Det første mann du skår hat-trick på Neuer og på Alex Valles da.
Og han en sånn en som jeg føler passer inn I Sevilla-profilen der han liksom har feilet I England fikk vel en kamp for Watford hadde en god sesong I Hertha Berlin I Tyskland, men ikke på lån hos Wolfsburg og 25 år så det liksom der det gull inne I gråsteinen der en plass på en måte
det det
ja, og det klarer Sevilla å grave ut av han der, men absolutt. Det blir ikke noe bedre Sevilla-sesong av den grunnen. Men du får et stjerneskudd da.
Men synes man at de så noe spesielt bedre ut med Sergio Ramos, liksom? Jeg synes ikke de...
Holdt noe nullen.
Ja, men det var... Ja, altså, jo, til dels så kan jo Sergio Ramos ta æren for det. Han har jo en kjempeblokk der, der han unngår å hente seg til deg. Men det jo, altså han hadde et par oppspill som var litt sånn, typ hvis man går ut ifra at det riktig dette her, med at hvis du gir en god venn en god passning, så virker det ikke som at Sergio Ramos har tenkt å sende julekortet Ivan Rakitic, var et par passninger opp der som var litt for harde, det som selv ikke Ivan Rakitic klarte å ta imot, og så rett I brudd. Men nei, det var jo som han selv skrev, nå kan han dø lykkelig, for nå har han holdt nullen på Ramon Sanchez-Pizjuan I comebacket sitt.
I Champions League så Sevilla I gruppa med Arsenal, PSV og Lens.
Spent på om Nyland står den kampen nå.
Det vi ikke, for det gjør ikke han.
Nei, ok.
Og på papiret så skal vel et heimeoppgjør mot Lens være det enkleste.
De bør slå Lens.
Ja. Og det skjer altså på onsdag denne veka. Det en kamp som må vinnes for Sevilla. Skal vi rett og slett si, de ute om ikke.
Ja, det synes jeg ikke helt urimelig å si.
I Ligue 1 har Lens 1 poeng på 5 kamper. De tappte hjemme mot Metz og ligger helt sist.
Ja, og de solgte jo sin beste spiller til Saudi-Arabia, faktisk, I sommer med Seko Fofana. Som
det gjorde jo Sevilla også.
Ja, for så vidt. Men da kan jeg komme med en litt sånn morsom fun fact om stjernespilleren til Lens, hvis du vil det. Fordi de hadde jo, de var jo nære ved å selge ham til PSG. Og så endte det jo med at han bestemte seg for å bli værende. Og I lurpning, det var nest siste, eller siste hjemmekamp for Lens I forrige sesong, så radet de han ut med et bord ute på midtsirkelen, der han satt og signerte kontrakten foran alle supporterne. Her skulle han være, her skal jeg leve, her skal jeg bo. Så gikk det et par måneder, og så var det Saudi-Arabia.
Ok, da det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Jonas skal få begynne.
Jeg følte nesten at den der Seko Fofana-greiene var Locura I seg selv. Men jeg vil ta en statistikk. Jeg veldig sjelden, jeg statistikeren her, så jeg tar den. Og det jo litt grann dette med Valencia. De som har vært I Discorden vår har jo sett dette. Men jeg synes uansett det greit å ha tatt for alle som lytter. Veldig kjapt. Altså Valencia endte da på 42 poeng. I La Liga sesongen 2022-2023 etter da 38 spilte kamper. 42 poeng på 38 kamper. Etter 5 spilte kamper denne sesongen, så har de 9 poeng. Altså de har 3 mer enn på samme tidspunkt forrige sesong. Altså Valencia har da etter 5 ligakamper av 2023-2024 sesongen tatt 21,43% av alle poengene de tok forrige sesong. Altså de allerede på vei til å kunne gjøre det de gjorde I fjor, bare enda litt bedre, men selvfølgelig, nå stopper det. Nå kommer de til å tape 7 kamper på rad og rykke rett ned. Men uansett, en Locora I seg selv hvor nære de allerede på poengsummen de endte opp med I fjor, da de egentlig burde rykket ned.
Petter, vær så god.
Vi skal ut på en liten flytur.
Eller skal vi ikke det?
en litt forsinket flytur. for dette her var jo altså Sevilla Las Palmas. Den ble jo spilt I Sevilla, og som nordmenn flest vet, så ligger ikke Las Palmas på fastlandet. Det på en øy litt utenfor Marokko. Så for å komme seg til alle bortekamper, så må du jo fly. Og dette flyet da, skulle da egentlig gå lørdag klokka 14.40. Men når Las Palmas-gjengen kommer til flyplassen, så står det retraso, som betyr altså at det en utsettelse. Og ifølge disse gravejournalisterne på øya, så hadde det stått ny avgang 14.59, altså ikke så veldig stor utsettelse, cirka 20 minutter. Men det var nok til at en 17-mann stor gjeng gikk for å ta seg en kaffe, og det endte opp med at de ikke kom seg på denne flighten, som visst nok ikke var utsatt allikevel, men forlot gaten klokka 15.14. Da var det jo for sent da, Las Palmas-spillerne sto og forklarte seg, ja, men det var jo utsettelse, det var ingen som fortalte oss når det skulle gå. De skyldte på delegaten, masse frem og tilbake igjen. Kapteinen på flyet ble kontaktet, og han ga faktisk grønt lys til at de kunne liksom returnere til gate og plukke opp disse for sent kommerne, men det ville ikke den ansvarlige ved gaten. Hun sa nei, og stoppet sitt. Det som da skjer at ute på rullebanen så går altså da delegaten ut av flyet for å passe på at disse for sent kommerne ikke helt liksom, overlatt til seg selv. De klarer å chartre et fly fra et charterselskap som heter Binter, som altså til slutt tok av fra Gran Canaria klokken 19.20. Vanligvis så tar denne flyturen 1 time og 50 minutter, men dette var jo et mindre fly som bare vanligvis altså bare trafikerer liksom mellom disse forskjellige Kanarieøyene, altså Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, altså ganske korte flighter. Så det hadde ikke like stor kapasitet, så de brukte da 2 timer og 40 minutter, og landet dermed klokken 23.01 lokalt I Sevilla. 2 timer etter de andre. To timer etter det andre, men jeg sa jo visst at flighten gikk klokka 3, gjorde ikke det? Hvordan kan det ha seg?
Litt forskjell da.
Nei, det skal faktisk ha seg sånn at de flinke folkene som møtte opp til Gates og som rakk flyet, de flyttet til Madrid. Og så måtte de bytte fly der, og så flyttet Sevilla. Så de som var pliktoppfyllende måtte ha 2 flighter og en flytid på til sammen 6 timer, mens for sent kommer han direkte fly. Rett dit på 3 timer. Så hva lærte vi av dette, gutter?
Vær en kødd.
Riktig.
Sånn som Sergio Herrera, for eksempel, I Osasuna. Han var ikke en kødd denne gangen, men jeg må likevel snakke om han.
Altså, du veldig god på det, å bare hate, bare finne hat I deg selv, og bare
påpeke alt. Du har alt og alle, og det liksom ikke så veldig så mye rød tråd. Liksom. Det kan være hva som helst, men Magnar, når han først har lagt noen for hat, ja. Da!
Nei, men det ikke hat. Det en slags fascinasjon, men med negativt fortegn. Nei, men altså, Osasuna spilte jo bortimot Getafe, og på stillingen 2-2, så da han var Mason Greenwood kommet på bana. Vi skal ikke snakke noe mer om han utover at han kom seg ned mot dødlinja og skulle legge inn, og så blokkerte da Osasuna-spiller Juan Cruz dette innlegget ut til corner. Og Sergio Herrera, han jo en sånn her, han lever veldig I nuet. Så han jublet febrilsk og ekstatisk over at Juan Cruz klarte å blokkere den ute I corner og sprang til Juan Cruz og ga han en varm omfavnelse. Og 5 sekunder senere så skårer Getafe på corner. og altså Sergio Herrera jo en sånn type som kan juble fra egne redninger. Altså han kan juble etter en egen redning, mens motstanderlaget skårer på returen. Såpass I nuet lever Sergio Herrera. Så gratulerer til han. Ha med Kåre en rundspiller, egentlig. Det var Alexander Sørloth, Fran Garcia, og
Ogodoro. Det nesten som vi burde bare ta Kubo.
ja, en ikke nominert.
Altså, en Bellingham, to Kubo.
Jeg sier Ogodoro.
Ja, du kan få det. Kan ikke jeg, så ofte han nominert.
Kan jeg, nei, det her det første og siste. Kan jeg få ta bare par lynkjappe ting, som jeg bare la merke til. Vi var ikke så mye innom Athletic Cadiz. Veldig, veldig kjapt. Alle La Liga-spillere den runden her, eller veldig mange, hadde disse, ettersom ligaen heter jo La Liga EA Sports, så hadde jo alle disse FIFA-kortene med seg ut på banen. Jeg vet ikke om du så det.
Jo, så det sånn Ultimate Team-greie?
Ja, for så vidt.
Altså, som viser hvor...
Statsen deres, da.
Ja, eller hvor bra overall
ja. Det jeg har. Der var det jo, de aller fleste hadde med seg det. Athletic hadde jo også med seg dette ut mot Cadiz, og det som gjerne på disse kortene, er jo hvilken nasjonalitet disse fra. og det var jo det på alle kortene til alle lagene, med unntak av Athletic, for der hadde jo alle vært spanjoler, og de ville ikke si seg spanske. Så de hadde fjernet det spanske flagget fra alle disse kortene.
Wow.
Det var litt gøy. En annen kjapp ting, du nevnte nettopp Osasuna mot Getafe, og vi skal ikke snakke noe mer om Mason Greenwood, men verdt å ta med at det kan komme sanksjoner mot Osasuna for å ha kommet med ja, skrik og rop mot Mason Greenwood. Det så jeg derfor har nevnt Athletic, at det kan fort skje.
Mm-hmm.
Og det siste, det skal vi følge med på, men det siste, nå har det spanske kvinnelandslaget kommet med sin tropp til disse Nations League-kampene. Og det 15 av VM-vinnerne, altså blant de som har sagt at de ikke vil bli tatt ut på det spanske landslaget, som tatt ut.
Ja, så de kan jo fortsatt si nei, kan ikke det?
Kan fortsatt si nei. Det virker som man litt sånn i villrede om hvorvidt Montse Tomé, altså den nye landslagssjefen, som i hvert fall opphyller som en av de good guys, good girls, alt ettersom.
Nei, det good girls. Det ikke
ja, jeg vet det, men begrepet jo good guys. Men ja, du har rett. Hun jo en kvinne.
Landets jente.
Ja, og hun jo faktisk, bokstavelig talt, og hun jo faktisk den første kvinnelige landslagssjefen til Spania. Jeg ser at det litt sånn uvisst om hun har snakket og
blitt enig. Det sier jo at hun har ringt rundt og fått aksept fra noen, mens andre har takket nei. For eksempel Jenny Hermoso, som ja. Ikke med.
Ja, men det blant annet for eksempel nå Anna Tergorenovic, som spiller for Schweiz vel, og vel i Barcelona, sier at hun synes dette her helt sinnssykt. Og hun må jo være lagkamerat med en del av disse her, så hun sitter kanskje med en annen variant av dette.
Jeg ser jo at Marka allerede nå har flekket opp en artikkel som forklarer hva skjer dersom en landslagsutdatspiller nekter å møte opp.
Ja,
og da skriver de at det kan for eksempel da fratas spillerlisens i mellom 2 og 15 år. Men det kommer jo aldri til å skje med tanke på at klimaet som det. Men jeg synes det bare, det er en ny sånn twist på en sånn surrealistisk situasjon som altså startet i september 2022 når disse 15 landslagsspillerne sa at de ville ikke spille mer. Og så blir noen av de tatt ut allikevel, og så vinner de VM, og så har du alt dette spektakel i bakkant. Halve det spanske fotballforbundet har enten trukket seg eller måtte gå. Man usikker på om man i det hele tatt klarer å stille lag mot Sverige, og hva ender det med? Troppene bedre enn den som vant VM.
Og det spanske fotballforbundet har også kommet med en offentlig uttalelse om at de skal restrukturere og få på plass mer ordning for kvinnefotballen.
Kult! Da det tid for spørrepetter.
Pregunta Petter, spørrepetter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttige fakta, pass, unyttige fakta. Spørrepetter.
Da det Petter.
Da det meg. Og vi skal ha en quiz nå. Nå skal vi ha... Ja.
Vi fikk først og fremst veldig mange som glad i Pergunta og Petter, spørre Petter. Veldig mange som synes det gøy. Men veldig mange som også hadde sympati for meg og Magnar nå sist gang. For hvordan du kunne dra opp den der Sergio Ramos-kampen.
Ja, der skulle vi altså sette sammen en Sevilla Elvar fra 2005.
Ja.
Seriepremiere.
Mange som hadde sympati med oss der.
Fordi det var vanskelig.
Men noen okay. må vel mene at vi gjorde det ganske bra.
Ja, altså under omstendighetene, men også det at du klarte å ende opp med at denne her midtstopperen som vi...
Aitor Osio.
Denne var åpenbar, var folk som var sånn... Er det, men det mange som spiller med, og det veldig gøy.
Ja, det greit. Men altså, vi kan godt...
Nei, kjøy på, altså.
Vi kan godt kjøre easy.
Nei, vi kjører hard, vi gjør det. Men jeg vil bare påpeke at jeg synes...
Ja, men det er helt greit å få bekreftet at jeg ikke så nerd som jeg gir meg ut for å være.
Jeg vil si at denne her totalt sett er litt lettere.
Litt grann.
Ja, men vi skal ha en When We Were Kings-regel her. Nå skal jeg være Erik Nyva. Til Håkan. Dere kan ikke bare
Ok.
Dere har
Hva det betyr?
Dere kan ikke bare komme med masse svar og se alt feil og så får dere riktig sånn, til slutt, sant? Okay. Nå det maks 5 feil tillatt.
Si 7 da, så vi har liksom en innbyttebenk.
Det ikke en startelver vi skal frem til.
Okay.
Fordi spørsmålet mine kjære venner. Først en konstatering. Rayo Vallecano tok seg forbi Malaga på maratontabellen. Denne serierunden, da de slår Retafe.
Mm-hmm.
De nå nummer 23. Gi meg de 22 første.
Og der har vi maks 5 feil.
Maks 5 feil, så dere kan komme med 27 forslag.
Skal vi bare ta...
Her det jo 10-15 stykker som det bare
Kom igjen. Noen, ja, altså Real Madrid,
ja.
Atletico Madrid,
ja.
Barcelona,
ja.
Valencia,
ja.
Sevilla,
ja.
Samme Atletic Klubb.
Ja.
Nå sa du
det. Sa du nå. Det topp 6.
Det var med topp 6.
Real Sociedad.
Nummer 8.
Real Betis.
Nummer 9.
Stopper vi her altså?
Døde dere nå liksom?
Deportivo La Coruña.
Nummer 12.
De så høyt opp altså? Ja.
Seriemester på 2000-tallet.
Real Zaragoza kanskje?
Nummer 10.
De var jo nummer 2 eller 3 eller sånt, en serie, så de må jo være foran. Skal vi se om
dette var Rayo Vallecano, sant?
Mm. De altså da nummer 23.
Skal vi slinge inn Racing Santander, eller er det...
De har vært nede en stund nå.
Nå, ja.
Mm. Er Malaga? Kan de... Nei, de
gikk forbi Malaga nå.
Da
må jeg bare presisere før noen eventuelt arresterer meg. Når man skal se på maratontabellen, så finnes det to Malaga. Malaga Club de Fotball og Club Deportivo Malaga.
Ja, det vel Club de Fotball vi skal inn på her.
De to til sammen har mer enn deg og egentlig nummer 17, men det to forskjellige klubber.
Ok. Villarreal da?
Er det et spørsmål?
Villarreal.
Nummer 17.
Ja.
Og de har ikke vært oppe lenger enn siden. Altså, vi skal tilbake til 98, liksom.
Ja, jeg bare, det derfor jeg slenger det. Der løper jeg ikke du kanskje har et poeng på Racing Santander.
Jeg tror vi sier Racing Santander.
Nummer 15.
Ja, det var ikke så mye høyere, da. Men jeg synes det var bra, Santander. Ja. Tror du Sporting Gijón er her oppe, eller tror du det?
Det tror jeg. Ja. Jeg sier deg.
Sporting Gijón.
Nummer 16.
Osasuna.
Ja, greit.
Nummer 14.
Ja. Alaves kan ikke være der, tror jeg.
Kom i samme tid som Villarreal, men har vært hyppigere ned.
Opp og ned.
Men lurer på om Oviedo er der, ass.
Lenge siden de har vært oppe da.
Ja, men det var der lenge. Egentlig en stor klubb, det.
Det er egentlig det. Real Oviedo. Skal vi gå for det?
Ja.
Real Oviedo.
Nummer 19.
Ohoho. Bra. Levante, nei.
Har vi sagt Celta Vigo?
Nei, vi har ikke sagt Celta Vigo.
Dere har ikke sagt det.
Nei,
det
sier deg.
Nummer 11.
Ja. Tenk det. Faktisk, de er faktisk på nedre halvdel her også.
Dere har nå 15 av de 17 øverste. Dere mangler nummer 7 og nummer 13. 18, 20, 21, 22.
7? Nummer 7?
Ja.
Har vi sagt Betis?
Ja.
Ja, han er han.
Sevilla har vi sagt, ja. Kan det være Espanyol da?
Ja, selvfølgelig.
Ja, Espanyol.
Espanyol, nummer 7.
Levante, tror du de er her, eller tror du de er lavere?
Nei, vi tenker Levante.
Levante. Der kom en feil.
Der kom første feil.
Hvor er de? Hvilken plass er de på?
Ja,
du må litt ned, liksom.
Ja, de er scrollet.
Ja, du må det, ja. Det trenger du ikke gjøre. Der skjønner
jeg at det er et stykke. Men jeg lurer på om Almeria er der.
Almeria?
Levante er nummer 26.
Ok, jeg tror ikke Almeria er der. Vi kan godt gå for Almeria hvis du har lyst til å... Husk at Rayo... Når var det Almeria rykket opp første gang, hadde jeg på siden? Ikke det...
Ja, det er med Emery, liksom. Nei.
Almeria?
Ja, men ok, vi kan vente litt med deg, da.
Mange er det vi har?
Så nummer 13 mangler.
Ja,
tydelig. Dere har 17.
Har vi sagt hva vi da?
Ja.
Ja, ok.
Sagt hva vi da.
Den godkjent.
Malaga var jo de som var, de gikk forbi.
Dere mangler nummer 13, 18, 20, 21 og 22.
13, 18, 20, 21 og 22.
Og her det ikke noe Eitor Ossio-varianter. Åh, oh, ikke vi hørt om.
Nei. Eitor Ossio-varianter. Getafe da?
Ja, vi tenker deg.
Getafe?
Nummer 21.
Tenk det, polo-lager,
sa du. Men i Andalusia, har vi nevnt deg, altså der jeg skjønner jo at Almeria da i Skorpa.
Cadiz.
Cadiz går ikke.
Nei, jeg tror ikke det heller.
Da, Cadiz, Almeria. Vi har ikke nevnt Numancia, lurer jeg på.
Gå for Numancia, det.
Men gå for Numancia.
Nummer 45.
det blir nei. Men Recreativo Huelva.
Når jeg skjønner, den tankegangen liker jeg. Jeg med på den, jeg med på Rekreativa Volvo.
Nummer 41.
Ja, men jeg synes den var bra. Jeg synes den var bra.
Ja, det jo tross alt den eldste klubben, så...
Ja, men hvis jeg tenker på maratontabell,
så vil jeg... Vi går fra 28, sant?
Ja, ja.
Nå begynner det å bli tricky.
It's tricky.
Har vi nevnt alle baskeska, altså Real Sociedad, Athletic, Alaves, vi venter med Alaves, vi har ikke Alaves, sagt.
Men jeg tror kanskje vi skal gjøre det bare, fordi jeg kan liksom ikke forestille.
Kan ikke være nummer 13. Hvem nummer 13? Men med, altså...
Ta en titt på tabellen, eller husk...
Det har vi, ja, det er ikke lov til.
Okay, ikke lov å se på noe som helst tabell.
Mallorca,
men dere kan jo for eksempel gå gjennom helgens runde og tenke, har vi sagt del av ligalaget?
Ja, Mallorca,
Mallorca, sier vi.
Nummer 18.
Så har vi fortsatt ikke nummer 13.
13, 20 og 22 mangler. Dere har lov til å svare to feil til.
Hovedstadslag Atletico Madrid, Real Madrid, Getafe Leganes ikke over.
Man har ikke nevnt Valladolid enda.
Det har vi ikke.
Man har ikke nevnt Granada, som jo har vært rundt omkring okay. noen år.
Saragossa hadde vi nevnt, for det var en av de første vi nevnte.
Ja.
Det var nummer 10.
Ja.
For øvrig den nest høyest rangerte klubben som spiller i Segunda for øyeblikket, bak Espanyol.
Ah, ja, ok. Så er ingen flere lag i Segunda?
Jo da.
Oh, ja, takk skal du ha, Peter.
Det er 22 lag i Segunda.
ja, men som på denne listen her.
Ja, du har lag på nivå 3 også.
Som, er, som ikke vi har nevnt nå?
Som dere har nevnt.
Oh, ja.
Deportivo.
Ja, dere har jo nevnt.
Racing Santander. Ah, nei, Benna og...
Alaves, tenker jeg, kanskje vi skal bare...
Ja, du tenker Alaves.
Alaves.
Mange navn er bommet på nå.
Alaves er nummer 27, rett bak.
Fy faen.
Så da med 4 miss.
Ja. Det en miss igjen, og så må vi ha riktig på resten.
Dere har 19 riktige og 4 feil.
Ja, jeg bare kjenner at vi skulle hatt den der nummer 13.
Ja, den...
ja, bare for å si det da, det laget som nummer 13 har dere nevnt. Det ikke sånn at dere har fullstendig glemt det.
Så det lag vi har vurdert da i så fall, det kanskje det Almeria det da?
Eller Granada.
Enten eller. En av de to.
Eller, skal jeg være litt snill siden dere bare en feil igjen.
Da det en klubb vi er litt sånn, nei det kan ikke være dem.
Det sitter i alle fall en ivrig Discord og Patreon.
Valladolid.
Nummer 13.
shout out til Martin André Hansen. Som fikk se La Liga Segunda nå.
Nå har på en måte episoden drøyd så lenge. Vi er nødt til å snart bare...
Ja, dere mangler nummer 20 og nummer 22.
Ja, det blir hint.
Det ene laget her er behørig omtalt i denne episoden.
I denne episoden?
Ja. Hatt masse spalteplass.
Hvem faen det, ja?
Las Palmas, eller?
Hæ?
Er det et svar?
Ja.
Ja, riktig. Nummer 20.
Jeg tror du hadde nevnt det.
Nei.
Jeg ser du.
Og så er spørsmålet, kjære venner, svarer dere Almeria eller Granada på nummer 22?
Så er Almeria eller Granada? Da går jeg for Almeria, tror
jeg. Ja, jeg sier Almeria.
Almeria.
Granada. Granada. Almeria rykket opp for første gang med Unai Emery.
Jo, det, ja.
Så, ja. Så Almeria faktisk nede på en 37. Plass.
Ja, men det ikke svært
det. Granada så høyt oppe.
Ja, da, de hadde en kjempeperiode på 60-70-tallet.
Ja, det hadde de.
Ja, det
hadde. Det hadde de.
All right, nå, men vi er tilbake fredag med...
husker du det, Magnar?
På Patreon med første gruppespillskamp i Europa. Det vi. Inntil da, kos deg, kjære lytter, og takk for at du lyttet, kjære lytter, ha det. Da. Yeah.